Καλημέρα κύριε Πάη και καλημέρα στους ακροατές σας.
Κύριε Δανέλη, τι βλέπετε σήμερα από τη Φιρόμ, που είναι το θέμα της ημέρας βεβαίως?
Ναι, βέβαια. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ελπίζω ότι θα υπάρχει η απαιτούμενη συμμετοχή,
ναι,
και βεβαίως το αποτέλεσμα που θα είναι θετικό.
Ας το ελπίσουμε όλοι. Ναι,
από ναι, και βέβαια, διότι είναι μείζον. Το θέμα αυτό είναι μείζον.
Ναι,
και
κάπως είναι...
το βλέπουμε ως ένα μικροπολιτικό θέμα εσωτερικής κατανάλωσης και εσωτερικής αντιπαλότητας.
Κακώς το, κακώς το διαχειριζόμαστε έτσι, δεν το βλέπουμε, το διαχειριζόμαστε έτσι κάτι.
Το διαχειριζόμαστε, φαντάζομαι ότι το βλέπουμε ότι έχουμε συνείδηση, αλλή μόνο και αν δεν έχουμε συνείδηση.
Και σοβαρό, σωστό.
Βέβαια. Γιατί είναι μείζον ζήτημα σε σχέση με την, με την διεθνή στρατηγική που πρέπει να έχουμε πλέον, με την γεωπολιτική μας θέση. Και με αυτό που θέλουμε, το ρόλο που θέλουμε διαδραματίσουμε και θα μπορούσαμε άλλωστε πολλά χρόνια τώρα.
Κάποιος είπε ότι η αντίθετη οπτική, αυτή που λέγουμε από το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης, είναι δείγμα βαλκανικού επαρχιωτισμού. Και μάλλον έτσι είναι τα πράγματα.
Όντως, διαπνέεται από την κατάρα έτσι, τη βαλκανική, από την, έτσι, αν ρίξουμε μια ματιά πίσω μας, στα βαλκανικά πάθη και τα κόστη των παθών αυτών, βεβαίως δεν μπορούμε παρά να το εντάξουμε σε αυτή την λογική αντίληψη, την αδιέξοδη και την καταστροφική. Και από την άλλη πλευρά, πάντα κύριε Πάη, και μας διέκρινε ένας πολιτικός επαρχιωτισμός.
Ούτως ή άλλως.
Θεωρώντας ότι όλα γίνονται γύρω από εμάς. Δεν μας βάλαμε ποτέ στο μεγαλύτερο κάδρο στο οποίο ανήκουμε.
Κύριε Δανέλη, εσείς ως ποτάμι παραμένετε σταθερά στην ίδια γραμμή που χάραξετε από την αρχή, έτσι, υπερψήφισης της συμφωνίας. Όμως, από ό,τι υποψιάζουμε, με απώλειες,
Ναι, δυστυχώς, ενώ όταν ανέκυψε το θέμα, θυμίζω αρχές Ιανουαρίου, ενώ η άποψή μας ήταν ομόφημη και στην κοινοβουλευτική ομάδα, δυστυχώς από τον Ιούνιο οι δύο συναδελφοί μου διαφοροποιούνται.
Διαφοροποιούνται και σε αυτό δηλαδή.
Αυτό, ναι, και σε αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό προφανώς δεν είναι ευχάριστο, ούτε είναι θετικό. Και μας στερεί και μιας δυναμικής που θα μπορούσαμε να έχουμε.
Ακούσατε και σχολιάσατε κιόλας αυτή την άποψη την οποία εξέφρασε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος του Κινάλ περί εξαγοράς, περί ανταλλαγμάτων, εσάς που εν πάση περιπτώσει θα υπερψηφίσετε τη συμφωνία. Το ζήτημα δεν είναι τώρα ο Κωνσταντινόπουλος ειδικός, αλλά...
Ακριβώς, δεν είναι. Ναι, δεν είχε ανάξιος λόγου. Έτσι αλλιώς είναι γνωστή η πορεία του, η πολιτεία του και οι πομφόλιγες σου.
Αλήθεια, όταν είπατε ότι είχε ζητήσει στην Εκτελεστική Επιτροπή τη συνεργασία με την κυβέρνηση, τι ακριβώς εννοούσατε?
Ναι, αυτό είχε προτείνει στην τότε αρχές έτσι, ύπαρξης του Κινάλ. Ως μια επιλογή που θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε να κάνει το κοινό. Εγώ το θυμίζω, δεν κρίνω αυτή την πρότασή του.
Ναι, ούτε αν άλλαξε γνώμη, δικαίωμά του.
Ακριβώς. Το βάζω μέσα στο ευρύτερο κάδρο το οποίο τον αντιπροσωπεύει. Έτσι. Το πόσο εύκολα απομακρύνεται από κάποια πράγματα τα οποία κάποια στιγμή λέει.
Ναι,
και βεβαίως η ευκολία, αυτό που ήταν αδιανόητο και δεν μπορούσα να αποδεχτώ, και γι' αυτό έκανα αυτό τον σχολιασμό το δημόσιο, είναι ότι είναι αδιανόητο και δεν δέχομαι ποτέ να αμφισβητήσει οποιοδήποτε
την πολιτική εντυμότητα.
Την αξιοπρέπειά μου και την πολιτική μου εντυμότητα. Και για το θέμα το μακεδονικό, θυμάστε κύριε Πάη και πολύ καλά, ότι από το 1992 είμαστε λίγοι, ελάχιστοι τότε, που από την πρώτη στιγμή και στα πολύ δύσκολα λέγαμε τα αυτονόητα. Και δυστυχώς 27 χρόνια μετά, ενώ ο χρόνος μας έχει δυστυχώς επιβεβαιώσει απόλυτα, βρισκόμαστε ξανά σε ένα αντίστοιχο κλίμα. Ένα αντίστοιχο κλίμα πατριδοκαπηλείας, όπου κάποιοι χτίζουν ξανά καριέρες και μικροπολιτικά ωφέλη σε βάρος της χώρας.
Είπαμε ότι δεν είναι το θέμα ο Κωνσταντινόπουλος ασφαλώς. Το θέμα είναι ότι κατά πάσαν λογική εκτίμηση εκφράζει γενικότερα το κλίμα ή το κυρίαρχο κλίμα, αν θέλετε, του χώρου του, έτσι.
Δυστυχώς ναι. Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι και οι επιμέρους χώροι που συναπαρτίζουν το κοινά, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ, είχε άλλη αντίληψη. Τώρα μην αναφερθώ στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος το έχει χειριστεί και σε ένα χρονικό σε ένα χρόνο έτσι δύσκολο, όταν γινόταν η προσπάθεια στροφής τότε της εξωτερικής στο σύνολό της.
Την επιλογή αυτή, την τωρινή επιλογή, την αποδίδετε σε τι, σε μικροπολιτικά κριτήρια, σε προσπάθεια μεγαλύτερης προσέγγισης προς τη Νέα Δημοκρατία, σε τι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι εξ αρχής είναι μεγάλο λάθος και αποδεικνύεται νομίζω καθημερινά η εκτίμηση ότι κάνοντας στροφή στο παρελθόν, στο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται και η κυρία Γεννηματά, μπορεί το σημερινό ΠΑΣΟΚ να δρομολογήσει την επιστροφή όλων εκείνων που, των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που το άφησαν στην πορεία. Προς διάφορες κατευθύνσεις, κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η εκτίμηση αποδεικνύεται ότι δεν πατάει στην πραγματικότητα.
Είναι άλλου προσανατολισμού αυτή που έφυγε.
Ούτως ή άλλως, και είμαστε και σε μια άλλη ιστορική περίοδο. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να αναβιώσεις άλλες ιστορικές περιόδους οι οποίες είχαν άλλα χαρακτηριστικά και βεβαίως ανταποκρίνονται σε άλλου είδους προτεραιότητες, αιτήματα, καταστάσεις. Σήμερα είμαστε αλλού. Και άλλα είναι τα ερωτήματα που έχουμε μπροστά μας.
Κύριε Δανέλη,
και αν μου επιτρέπετε, γιατί νομίζω ότι δείχνει το πόσο λανθασμένη είναι αυτή η εκτίμηση και η πολιτική που ακολουθείται από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ, είναι ότι επειδή ακριβώς δεν μας βάζουμε στο μεγάλο κάδρο, δεν βλέπουμε το τι προσπάθειες γίνονται τώρα που η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική ξανασχεδιάζεται, δεν διακρίνουμε τι γίνεται στον προοδευτικό κόσμο της Ευρώπης. Ναι. Όταν το σύνολο των προοδευτικών κομμάτων
τη σημερινή τάση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Φάνηκε
και
αυτό.
Όχι μόνο Σοσιαλδημοκρατίας, όλων των προοδευτικών δημοκρατίων. Και ξεκινώντας από το Μακρόν, βλέπετε, έτσι μέχρι την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Διότι απειλούμαστε και βλέπετε ότι τα μηνύματα είναι εξαιρετικά αρνητικά και εξαιρετικά προβληματικά. Τα μηνύματα της συντηρητικοποίησης της Ευρώπης, της απομάκρυνσης από τις αρχές της Ευρώπης και της ανάδυσης μιας άλλης Ευρώπης που θα υπάρχει μέσα στους εθνικούς εγωισμούς και τις φοβικότητες είναι δίπλα μας. Και αυτό δεν μπορούμε να δεν το εκτιμήσουμε τώρα. Και έχουμε αυτή τη διαχείριση ενός μείζωνος ζητήματος όπως είναι το μακεδονικό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα πάρουμε χαμπάρι το πώς θα πάμε στο χαμό μας.
Φάνηκε αυτό, κύριε Δανέλη, και από τον τρόπο που υποδέχτηκαν τον Ούντο Μπούλμαν στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν έως και πολιτικά απρεπής κατά ένα μέρος.
Απρεπής. Όχι, έτσι είναι. Όχι ως, ήταν πολιτικά απρεπής.
Και
έξω από την συνείδηση πραγματικότητας.
Εκτιμάτε, τώρα ζητώ την εκτίμησή σας, ότι είναι οριστική αυτή η επιλογή του ΚΙΝΑΛ, ότι έτσι θα πάει δηλαδή ως τις εκλογές?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν συμμετέχω και στις διαδικασίες του χώρου. Αυτό που μπορώ να πω όμως, ότι αρκετά και σημαντικά στελέχη έχουν άλλη αντίληψη.
Την οποία όμως προς το παρόν κρατάνε για τον εαυτό τους, έτσι. Δηλαδή,
μέσα σε διαδικασίες κομματικές.
Μου κάνει εντύπωση ότι ούτε ο Γιώργος Παπαδρέου, ας πούμε, ο οποίος έχει τη δεδομένη γνώμη για το μακεδονικό, επί παραδείγματα, έχει μιλήσει τον τελευταίο καιρό, που θα είχε νόημα και αξία αν το έκανε.
Βέβαια. Αλλά με εκείνον επίσης υπάρχει άλλη μια πραγματικότητα, ότι δεν έχει την βουλευτική ιδιότητα.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει όμως το πολιτικό βάρος που θα βοηθούσε. Εν πάση περιπτώσει, πριν σας ευχαριστήσω, για πείτε μου, πιστεύετε, εκτιμάτε πως το ποτάμι θα αντέξει ως το συνέδριο, και το κυριότερο, που είναι σε ένα μήνα, θα αντέξει μετά το συνέδριο, γιατί στο συνέδριο θα πάρθουν κρίσιμες αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις που σίγουρα δεν θα καλύπτουν τους πάντες.
Όλους.
Θα αντέξει μετά να βγει ενωμένο συμπαγές σε κοινή γραμμή μετά το συνέδριο?
Κοιτάξτε, πραγματικά είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση και όλα θα εξαρτηθούν και από τη συμμετοχή αλλά και από την ποιότητα της συμμετοχής. Γιατί δεν είμαστε μόνοι, προφανώς δεν είναι η κοινοβουλευτική ομάδα το σύνολο του κόμματος. Άρα το μέλλον του ποταμίου θα κριθεί, και γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό το συνέδριο, στο οποίο φαντάζομαι ότι βεβαίως θα πάμε. Όλα θα κριθούν από τις αποφάσεις του συνεδρίου και από τις κατευθύνσεις που θα δώσει το συνέδριο. Και εκεί θα κριθεί βεβαίως το ποιους φοράει και σε ποιους αναφέρεται.
Μάλιστα. Ποτέ. Και ποιοι θα μείνουν απ' έξω, και εκεί είναι το θέμα της ενότητας, της μετασυνεδριακής ενότητας. Μήπως ένας από τους λόγους, αν δεν είναι η στιγμή να αναζητήσουμε τους λόγους της καχεξίας του ποταμιού, μήπως ένας από τους λόγους είναι ότι επιδίωξε την πολυσυλλεκτικότητα και σε στελεχικό επίπεδο. Δηλαδή είδαμε τη δράση μέσα, είδαμε αριστερούς ανθρώπους, είδαμε δεξιούς ουσιαστικά ανθρώπους μέσα, την πολυσυλλεκτικότητα λοιπόν σε στελεχικό επίπεδο, αλλά και την πολυσυλλεκτικότητα στο προσκλητήριο προς την κοινωνία, ότι όλοι οι καλοί χωράνε, εμείς απλώς είμαστε καλοί άνθρωποι, χωρίς εχμές και χωρίς στίγμα.
Κοιτάξτε, από μόνο του το πολυσυλλεκτικό δεν ήταν το πρόβλημα, γιατί το ποτάμι φιλοδόξησε, και το κενό υπάρχει ακόμα, το κοινωνικό κενό, να εκφράσει το χώρο από την κεντροδεξιά, την προοδευτική, μέχρι τη μεταρρυθμιστική αριστερά. Αυτό το κενό υπάρχει.
Ναι, γίνεται αυτό όμως. Ο καθένας επιδιώκει να καλύψει ευρύτα το χώρο. Αλλά αυτό προκειμένου για ένα καινούριο κόμμα που ήθελε να βρει το στίγμα του, μπορεί να περπατήσει.
Ναι, έχετε δίκιο, και εδώ ήταν τα πολύ δύσκολα, στα οποία δεν τα απεξήλθαμε. Διότι αυτό, δηλαδή ένα κόμμα ευρείας πολιτικής συνεργασίας και όχι ιδεολογικής συνάφειας, μπορεί να υπάρξει, αλλά αν μπορέσει να βελίσχει και το δύσκολο γρίφο της φυσιογνωμίας του. Αν τσαλαβουτάει βεβαίως από εδώ και από εκεί, και νομίζω ότι η κρίσιμη περίοδος που το ποτάμι χάνει το στίγμα του εντελώς, είναι μετά την εκλογή Μητσοτάκη και μετά τους πανηγυρισμούς στείνεται ο συντηρητικός κορμός της Νέας Δημοκρατίας.
Το μεταρρυθμιστικός τότε
μεταστρέφεται προς τον φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό χώρο, πράγμα που δεν το είδαμε πουθενά.
Δηλαδή,
το αντίθετο μάλιστα, σκλήρινε ακροδεξιά τίνοντας, δείτε και τις δηλώσεις, τις απίστευτες δηλώσεις Βορύδη, όπου δεν αντέδρασε κανείς. Αλλά όταν ο κ. Μητσοτάκης δεν μπόρεσε να επιβάλλει στο συντηρητικό κορμό της Νέας Δημοκρατίας ούτε ένα από τα προτάγματα του πολιτικού φιλελευθερισμού, που είναι η σημαία του φιλελευθερισμού, πότε θα μπορέσει και τι θα μπορέσει. Έτσι. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι τότε εμείς χάσαμε τη δυναμική μας, ότι χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε ακόμα πιο πιστικοί και πιο ελκυστικοί και για τους πραγματικά φιλελεύθερους της κέντρο δεξιάς.
Φαντάζομαι ότι αυτά θα είναι που θα συζητήσετε και στο συνέδριο.